ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. გახლავთ დღეს 6 დეკემბერია, პარასკევი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ამ ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი. 95-წლის მანდელას გარდაცვალების თაობაზე სახელმწიფო ტელევიზიით გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯეიკობ ზუმამ. მანდელას ბოლო თვეებში ფილტვის ინფექცია აწუხებდა და მკურნალობდა შინ, სადაც გაატარა სიცოცხლის ბოლო პერიოდი. მას სახელმწიფო პატივით დაკრძალავენ. აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი კერპი ხუთშაბათს იოჰანესბურგში თავის სახლში ოჯახის წევრების გარემოცვაში გარდაიცვალა. ზუმას თქმით, მანდელას სიკვდილით სამხრეთმა აფრიკამ თავისი უდიდესი ვაჟი დაკარგა. მან მანდელას ასევე თანამედროვე სამხრეთი აფრიკის მამა უწოდა. მანდელა 27 წლის განმავლობაში იყო პატიმრობაში. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან დიდი როლი შეასრულა სამხრეთ აფრიკის მიყვანაში თეთრკანიანი უმცირესობის მართველობიდან დემოკრატიამდე. 1994 წელს მანდელამ გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც ყველა რასის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და პირველად გახდა ქვეყნის დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი. მანდელას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატს დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ სამხრეთი აფრიკა სამოქალაქო ომის დაწყებას გადაურჩა აპარტეიდის რეჟიმის გაუქმების შემდეგ. მანდელას გარდაცვალებას მსოფლიო ეხმაურება, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელმაც განაცხადა, რომ როგორც ჩანს მომავალში ჩვენ მანდელას მსგავს ადამიანებს ვეღარ ვიხილავთ, ასე რომ მნიშვნელოვანია იმის გაგრძელება, რა მაგალითიც მან მოგცა, რომ გადაწყვეტილებები მივიღოთ არა სიძულვილზე, არამედ სიყვარულზე და აღნობითო. უკრაინის ამბებით გავაგრძელებ, სადაც გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, პროევროპული გამოსვლები, შეიძლება ასე ითქვას. კიევის პოლიციის უფროსმა ვალერი მაზანმა განაცხადა, რომ მისი ძალები მოქმედებაზე გადავლენ, თუ კი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ შეასრულებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ორშაბათამდე არ შეწყვეტენ სამთავრობო შენობების პიკეტირებას. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა აზაროვმა კი საპროტესტო აქციის ზოგიერთი მონაწილე ნაციზმს დაადანაშაულა. კიევში გრძელდება ეუთოს მინისტერიალი, რომელში მონაწილე არაერთმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოთქვა მხარდაჭერა კიევში მიმდინარე პროცესების მიმართ. ეუთოს მინისტერიალში მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც დღეს სიტყვით მიმართავს მინისტერიალის მონაწილეებს. მოლდოვეთის რესპუბლიკამ რუმინული ენა აღიარა სახელმწიფო ენად. საკონსტიტუციო სასამართლომ გუშინ დაადგინა, რომ მოლდავური ენა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში როგორც ოფიციალური ენა რუმინულით შეიცვლება. როცა მოლდავეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1991 წელს, რუმინული იყო სახელმწიფო ენა, მაგრამ 1994 წლის კონსტიტუციაში როლავური ჩაიწერა სახელმწიფო ენად. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ალექსანდრუ ტანასემ განაცხადა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დეკლარაციას უპირატესობა აქვს კონსტიტუციის მიმართ. იემენის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა თავდაცვის სამინისტროზე თავდასხმების შედეგად. დაღუპულებს შორის არიან ექიმები, უცხოელი ინდოელი, ფილიპინელი და ვენესუელელი მედიკოსები. როგორც იუწყებიან, კოორდინირებული თავდასხმები დაიწყო იმით, რომ თვითმკვლელი მოიერიშე დანაღმული ავტომანქანით დაეჯახა სამინისტროს კომპლექს დედაქალაქ სანაში და გზა გაუხსნა შეერაღებულ პირებს, რომლებიც მეორე ავტომანქანით შეიჭრნენ ტერიტორიაზე. საქართველოს ამბებზე გადავალ. დღეს თბილისში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი. დღეს ის შეხვედრებს გამართავს როგორც ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ვიქტორია ნულანდი თბილისში ჩამოვიდა კიევიდან. 8 დეკემბერს კი იგეგმება მისი ვიზიტი მოსკოვში. საჯანმრთელობის პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ოზარ სუბარი საქართველოს ევროკავშირის სპეციალურ მრჩევლს საკონსტიტუციო და სამართლებრივი რეფორმების და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგს შეხვდა. სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე სასჯელ აღსრულების სისტემაში მდინარე რეფორმები განიხილეს და ილაპარაკეს პროგრესზე, რომელიც გასულ წლებთან შედარებით სისტემაში იყო მიღწეული. სამინისტროს წარმომადგენლებმა უფლებადამცველთან დეტალურად განიხილეს ის გამოწვევები, რომელიც სამინისტროს წინაშე დგას სუბარი შეეხო პენიტენციურ ჯანდაცვას და არასრულწლოვანს ჯავრდებულებთან განხორციელებულ პროგრამებსაც. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში პარლამენტისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრის ორგანიზებას აკეთებს. NDI-ის ინფორმაციით სამუშაო შეხვედრის სახელწოდება საქართველოს პარლამენტი და სამოქალაქო საზოგადოება თანამშრომლობის ერთი წელი.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას ეხება, უკვე მომზადებულია. დასკვნაში საუბარია რადიო ჰერეთის საქმეებზეც. ჰერეთის მფლობელი რადიომაუწყებლობის კონკურსის ჩატარების დროს არსებულ დარღვევებზე საუბრობს. მხარეთა არგუმენტებს ახლა გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმენთ.
პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისია, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას სწავლობდა, მუშაობა დაასრულა. კომისია უახლოეს მომავალში საკუთარი მუშაობის შედეგს, დასკვნას გამოაქვეყნებს. აღნიშნული დასკვნიდან გახდება ცნობილი, როგორ მუშაობდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წლების განმავლობაში. როგორც პარლამენტის წევრი თამარ კორძაია ამბობს, დასკვნაში მოხდება რადიო ჰერეთის საქმეებიც.
ჰერეთის საქმე და ადგილო კომისია არეთანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა ასოციაციებს და ეს არის ისეთ ძირითადი გამჭოლი ხაზი ამ დასკვნით, რომ კომისია რეალურად რეგულირებას კი არ აკეთებდა, არამედ მიზნებს უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებას და ბაზარზე მყოფ სუბიექტები კანონის წინაშე თანასწორი და კომისიის თანაბარი მიდგომის ასოცოთ მიდგომის ვერ სარგებლობდნენ.
საგამოძიებო კომისიას კონკრეტული პრეტენზიებით მიმართა რადიო ჰერეთის დამფუძნებელმა რამაზ სამხარაძემ. 2013 წლის 26 აგვისტოს თბილისში რადიო მაუწყებლობის კონკურსში, სადაც ჰერეთის მონაწილეობდა, შეპესე ენერჯი გრუპმა გამოიმარჯვა, რომლის მფლობელები საჯარო მოხელეები არიან. მათ შორისაა სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი კახა ბაინდურაშვილი. რამაზ სამხარაძის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით კომუნიკაციების შესახებ კანონი დაირღვა და ამას 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული განცხადება დადასტურებს.
კანონის გვერდისავლით უხეში დარღვევით მიიღო კომისიამ გადაწყვეტილება, რაც დაადასტურა არამარტო ჩვენმა კვლევამ, არამედ დაადასტურა კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის 11 არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ჩვენ მივმართეთ კომისიას, დააუქმონ ეს გადაწყვეტილება და მიანიჭონ ჰერეთს მაუწყებლობის ლიცენზია, ვინაიდან ჩვენი კომპანია მათივე დასკვნის მიხედვით აკმაყოფილებდა ყველა სტანდარტს და მოთხოვნას კონკურსის პირობებისა.
რადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემის დროს ლიცენზიის მაძიებელს თუ კანონთან შეუთავსებლობა ჰქონდა, ეს კონკურსის შედეგების ბათილად ცნობის შესაძლებლობას იძლევა, ამბობს რადიო ჰერეთის ინტერესების დამცველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ეკა ციმაკურიძე. მისივე თქმით, თუ კონკურსის შემდეგ კომისიისთვის ცნობილი გახდა კონკრეტული დარღვევის თაობაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კონკურსის დროს, კომისიამ რეაგირება თავად უნდა მოახდინოს.
ლიცენზიის გაცემის მომენტში თუ ჰქონდა ამგვარი შეუსაბამობა, შეუთავსებლობა ლიცენზიის მაძიებელს, ასეთ შემთხვევაში ეს შეიძლება გახდეს ლიცენზიის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის საფუძველი.
ქონდა თუ არა შეპესე ენერჯი გრუპის ერთ-ერთ მეწილეს კახა ბაინდურაშვილს კანონთან შეუთავსებლობა, ამ საკითხზე მოკლევას აწარმოებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. უწყების პრესსამსახურის უფროს ხატია ყურაშვილს წინასწარ უჭირს იმის თქმა, დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში როგორ იმოქმედებს კომისია.
ამასთან დაკავშირებით მე ვერ მოლაქმედებს განახორციელებს კომისია წინასწარ ვერ მოგახსენებს, თუმცა ადმინისტრაციულ წარმოება და საკითხი შესწავლა კომისიაში დაწყებულია და უნდა დაველოდოთ მოვლენათა განვითარება.
თბილისში მიმდინარე წლის 26 აგვისტოს გამართულ რადიომაუწყებლობის კონკურსი არსებული დარღვევების შესახებ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შესწავლილი მასალები განცხადების განხილვიდან ერთი თვის ვადაში უნდა გამოაქვეყნოს. მანამდე კი გამოსაქვეყნებლად მზად არის პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. დადგება თუ არა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. პარლამენტში შექმნილი კომისიის წევრი თამარ კორძაია ამბობს, რომ ამას უკვე პროკურატურა გადაწყვეტს. რადიო ჰერეთიკი სასამართლოშია. მთავარი სხდომა 20 დეკემბერს გამართება, სადაც სავარაუდოდ გახდება ცნობილი, გაუქმდება თუ არა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:10 და 10 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. მოუსმენთ კიდევ რამდენიმე ჩართვას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებისაგან. ფოჩი საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრები ხეების მოჭრის ფაქტს აპროტესტებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე კი რამდენიმე რეკომენდაცია იქნა შემუშავებული. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კანონპროექტზე, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეძღვნება. კანონპროექტზე 5 თვის განმავლობაში იმუშავა როგორც ადგილობრივმა არასამთავრობო სექტორმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ. სწორედ აი ამ კანონპროექტის თაობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან კანონპროექტზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ექსელ სინერგიის ადვოკატირების ჯგუფის წევრი ირაკლი ბოკუჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან და თუ გაინტერესებთ ეს თემა და უსვათ მათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ფოთიდან. ფოჩი საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრები ხეების მოჭრის ფაქტს აპროტესტებენ, რომელიც ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაციის გამო ფოჩი ხორციელდება. საკითხს სპეციალური კომისია სწავლობს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს. თეა, გისმენთ.
მოგესალმებით. მინა დიახ, ფოჩი ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაციის მიზნით ტროტუარებისა და ფასადების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. ამის გამო 100-წლოვანი ხეების გაჩეხვა მოხდა. საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრები ამ ფაქტს აპროტესტებენ. მერიის წინ სათათბიროს წევრებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის სიტყვერი დაპირისპირებაც კი მოხდა. სათათბიროს წევრები ირწმუნებიან, რომ ეს პროცესი კანონდარღვევით მიმდინარეობს. ჩვენ საშუალება გვაქვს სათათბიროს წევრს ალექსანდრე წულაიას მოუწმინოთ.
გამოვიარე შემთხვევით, ნახილი მოჭრილი იყო ნაძვი, გამიკვიზა, გული მეტკინა, როგორც შეიძლება ხალხის მიერ დარგულ წვიდნენ უკანონოდ. თუ არის თუ კანონიერია, მაშინ უნდა შეიყვანონ საზოგადოების ხალხი შეიყვანონ. მაგრამ ეს იმის გამო, რომ აქ ტოტუარს დაკეტებენ, ნაძვები და პალმები არ უნდა მოიჭრას.
შედამხედველობის სამსახურის უფროსი არჩილ მელიქიევკის საპირისპიროს ამტკიცებს და აცხადებს, რომ აღნიშნული საკითხი სპეციალურად შექმნილმა კომისიამაც კი შეისწავლა და აღმოჩენების გამზეზე ხეების ჩეხვის პროცესი კანონიერად მიმდინარეობს.
შეიქმნა კომისია. კომისიას აქ ამ მუშა ჯგუფის დასკვნა ზედაკრული, მუშა ჯგუფმა რაც გაიარა, რაც შეეხება ხა იმას, რომ გარემოს და გარემო, ეს არის თვითმმართველობის ტერიტორია, თვითმმართველობა თვითონ გადაწყვეტავს, თვითონ წყვეტავს აღნიშნულ პრობლემებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩართულობა უბრალოდ არარეალურია, არ არის საჭირო უბრალოდ. რა, ეს არის თვითმმართველობის გადასაწყვეტი და მეწურეთ ყველაფერი ისე გადაწყდა, როგორც მიდგომაც აბსოლუტურად ყველა ხესთან იყო ისეთი, რომ რამენერად შეგვენარჩუნებინა.
ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, საზოგადოებრივი სათათბიროსა და მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, ცენტრის რეაბილიტაციის ფარგლებში ეს პროცესი მაინც გაგრძელდება. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრები ხეების მოჭრის ფაქტს აპროტესტებენ. ხეები იჭრება იმისათვის, რომ ცენტრალური მიმდინარეობს იქ ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია და სწორედ ამის გამო ხორციელდება იქ ხეების გაკაფვა, ასე ვთქვათ. 9:14 შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს ის.
მოგესალმებით. დღეს დილიდან სასტუმრო ჰოლიდეი ინის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები, გაეროსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მაღალი დონის შეხვედრას გამართავენ. დღეს იმართება რამდენიმე შემიძლია ვთქვა, ბევრი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი თვითმმართველობის რეფორმის საკითხზე. ასეთ ბრიფინგებს მართავენ როგორც პოლიტიკოსები, ერთი რეჟისორიც, ქეთი დოლიძე, გეგმავს ამავე თემაზე ბრიფინგის გამართვას, ასევე ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე, ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლის ხელმძღვანელი ნესტან კირთაძე, ეკა ბესელი აპირებს ასევე პარლამენტარი ამ საკითხზე დღეს ბრიფინგის გამართვას, მამუკა გიორგაძე სახალხო პარტიის ლიდერი, რამაზ საყვარელიძე პოლიტოლოგი, რესპუბლიკელთა წარმომადგენელი ნოდარ ებანოიძე და ასე შემდეგ. ასე რომ დღეს აქტუალური იქნება კვლავ ეს თემა. გარდა ამისა, დღეს თბილისის მერიოთში საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია მართავს კონფერენციას. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის და არასამთავრობო ორგანიზაციების საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზებით კონფერენცია დღეს დაგეგმილი ხუდონ ჰესის გამოწვევები. ევროპის სახლში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალი ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს დავით დარახველიძე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა მინისტრი მართავს ბრიფინგს თემაზე ჟენევაში, ვიზიტი, ახალი კანონ პროექტი. ეს არის მოკლედ დღევანდე.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს და როგორც მან გვიჩქრა, დღეს თვითმმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით არაერთი პრესკონფერენცია თუ ღონისძიება არის დაგეგმილი. ჩვენ გადაცემას სწორედ ამ თემით გავაგრძელებთ. თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის საპარლამენტო განხილვა, რომელიც 6 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, მომავალი კვირისათვის გადაიდო. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თანახმად, სხდომების გადადება უამინდობას უკავშირდება, თუმცა კანონპროექტის საკვანძო პრინციპებისადმი ოდღებში გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნების სიმრავლის ფონზე ხელისუფლების მიერ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არ იჩქაროს თვითმმართველობის კოდექსის მიღება. თავად რეფორმა კი ფართო კონსენსუსის საგანი გახადოს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებების დაცვისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების სხდომა 10 დეკემბერს გამართება. კომიტეტები პროექტის განხილვაში ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასა და პოლიტიკურ მხარეს იწვევენ. მათი რიცხვი კი ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებების ფონზე დიდია. მათ შორისაა საქართველოს პატრიარქი, რომელმაც 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს დაშლისკენაა მიმართული.
ყოველი რაიონი უნდა უშუალოდ დაკავშირებული იყოს ჩვენს ხელისუფლებასთან. ამას არ სჭირდება შუალედი, შუა ზღოლი. ხელისუფლება თვითონ უნდა განიხილავდეს ყოველი რაიონის გაჭირვებას.
საქართველოს პატრიარქის ამ განცხადების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების თანახმად პატრიარქს შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე ვარაუდობს, რომ ამ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს პატრიარქს საფუძვლიანად განუმარტეს, რას ითვალისწინებს თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც მისივე შეფასებით არ შეიცავს სეპარატიზმის საფრთხეს. ამ შეხვედრის გამართვამდე კი ერთ-ერთი პირველი, ვინც საქართველოს პატრიარქის განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ საპატრიარქო ხელისუფლების საქმიანობაში ზედმეტად ერევა, დეპუტატი უმრავლესობის წევრი თამარ კორძაია იყო.
ეთნიკურად უმცირესი მოსახლეობა არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, მათ ისევე აქვთ უფლება მიიღონ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს სხვას. შესაბამისად, მე მაინტერესებს, რომელ კონკრეტულ მუხში ჩანს და ხედავენ ისინი ამ სეპარატიზმის გაღვივების შესაძლებლობას.
ამბობს თამარ კორძაია. სეპარატიზმის საფრთხეზე კი პატრიარქის გარდა ბოლოხანს განსაკუთრებით არასაპარლამენტო ოპოზიცია აპელირებს. მაგალითად, ქრისტიან-დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ კოდექსი რეგიონული საბჭოების სახით რეგიონულ პარლამენტებს ქმნის.
უნდა შეიქმნას ერთგვარი პარლამენტები, რომელიც უკვე არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ფედერალიზმისაკენ და სამხარეო მოწყობისაკენ, რომელიც ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს ატარებს.
საფრთხიანი რეგიონული საბჭოები, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად სახელდება, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონპროექტის მე-7 კარშია განსაზღვრული. პროექტის თანახმად, მუნიციპალიტეტთა რეგიონული გაერთიანების მიზანია კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს გაერთიანებაში შემავალი მუნიციპალიტეტების ინტერესების გათვალისწინება შესაბამისი ტერიტორიის განვითარებაში. ხელშეკრულების დაგეგმვისა და მისი განხორციელების პროცესში. პარტია თავისუფალი საქართველოს ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრი კოდექსის პროექტიდან სწორედ ამ მეშვიდე კარის ამოღებას ითხოვს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ 5 დეკემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონსულტაციების საფუძველზე პროექტში უკვე ჩასწორდა რამდენიმე საკითხი, თუმცა კერძოდ რომელ საკითხებს შეეხო ცვლილება არ დაუზუსტებია.
საქართველოს მთავრობაში და უმრავლესობის წევრებთან მიმდინარეობდა ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, საიდან გამომდინარე რამდენიმე ნორმა იქნა გადახედილი და შეცვლილი. შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე, როდესაც გაგრძელდება განხილვები, ესეთ შემთხვევაში იქნება წარმოდგენილი უფრო მოდიფიცირებული და დახვეწილი ვარიანტი.
აღნიშნავს დავით ნარმანია, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთ თანაავტორად ითვლება. კოდექსის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდება თვითმართველი ერთეულების რაოდენობა და მათი რიცხვი 100-ს გაუტოლდება. თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება დამატებით 13 ქალაქს, ანუ იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია. მერს და გამგებელს მოსახლეობა პირდაპირ წესით აირჩევს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადების თანახმად, რომელიც 5 დეკემბერს გავრცელდა და რომელსაც 21 ორგანიზაცია აწერს ხელს, ძლიერი თვითმართველობა ქვეყნის განვითარების უმთავრესი საფუძველია და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის სხვადასხვა მუხლების მიმართ შენიშვნები აქვთ, მიუღებლად მიიჩნევენ რეფორმის ნებისმიერი დისკრედიტაციის მცდელობას.
ვერ დავეთანხმებით მოსაზრებას, რომლის თანახმად მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი საჭიროების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის იდეა შესაძლოა სეპარატიზმის გაღვივების და ქვეყნის დაქუცმაცების საფუძველი გახდეს. როგორც წესი, ამ არგუმენტებს გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ხელისუფლებაში მოსული ყოველი პოლიტიკური ძალა საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ და კანონის საკუთარ თავზე მორგების მიზნით იყენებდა, რამაც საბოლოო ჯამში დღეს არსებულ ფასადური თვითმართველობის სრულად უუნარო და მოქალაქეებისათვის არაფრის მომცემი სისტემის ფუნქციონირებამდე მიგვიყვანა.
აღნიშნავენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ხელისუფლებას მიმართავენ რეკომენდაციებით არ აყვეს თვითმართველობის იდეის დისკრედიტაციის ტალღას, არ შეაჩეროს რეფორმის პროცესი და უახლოესი თვითმართველობის არჩევნებამდე დაასრულოს საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. თქვენ ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 9:22 სრულდება. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ინტერნეტ სიახლეებით დილამ შვიდობისთვის.
დილამ შვიდობის. გუშინ გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა, რაც რა თქმა უნდა გახდა მთავარი თემა, ძალიან მწუხარო მთავარი თემა. გუშინ საღამოს ინტერნეტის ასე ვთქვათ, მარტო თავაც მოსწრული დახტებოდა, რომ უკვე
იმდენად
ხოლმე პოლფერი იყო. შემდეგ ნელსონ მანდელას ნებდა ჩემი ტაიმლაინი მთლიანად იყო მისი მასთან დაკავშირებული ლინკებით აჭრელებული, ასე ვთქვათ. მართლა მე პირადად მართლა ძალიან მეწყინა სიმართლე გითხრათ, ონიონმა დაწერა კიდე სტრაში ძალიან დავით ახმა, რომ ნელსონ მანდელა გახდა პირველი პოლიტიკოსი, რომელიც მოენატრებათ ესეთი ნიუსი ჰქონდათ машинვე და ეს რაღაც ნახეთ დაწერა, ეს წარწერა რომ ეს ყო პირველი დიდი სიმართლე ონიანის ვებსაიტზე, და როგორც ონიონი არის სადეზ ინფორმაციო ვებსაიტი, ასე ვთქვათ, თუმცა ეს შეფასება
მანდელამ
პირველი ესეთი დიდი სიმართლე გამოვიდა. თამის გარდა ყველაზე ბევრს არ მოყვება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც არის ნელსონ მანდელაზე, რაც ინტერნეტ შეგიძლიათ ნახოთ, ხო, ანუ და რა ვიცი, შეგიძლიათ ყველაფერი ნახოთ და გადაათვალიეროთ თავიდან. ერთი ყველაზე მეტად მე რაც მომეწონა არის მეშებლის 11 ანუ თანბეჭდავი მომენტი ნელსონ მანდელას ცხოვრებიდან, არის 11 ვიდეო მანდელას გამოსვლები, მანდელას შეხვედრები და ასე შემდეგ, რამაც შეიძლება ძალიან ეს შთაგონოს და შეგიძლია შეიძლება აკაცრებულიანოს კი ვთქვათ, რომ უყურებ მაგათ ეს 11 მომენტი, შეგიძლიათ რომ ნახოთ. ამით მე დღეს ნელსონ მანდელას თემას დავასრულებ, მართლა ძალიან სამწუხარო იყო. ამის გარდა, ნუ დეკემბერია და რა ხდება ინტერნეტში მთავარი, დეკემბერში ჩდება ხოლმე ყოველთვის ლისტები, მაგალითად, ანუ ესეთი ლისტები რა ხდება, რა ხდებოდა 2013 წელს, რომელიც გაჩვენებს ხოლმე საინტერესო ის უცნობი ნახტომი იქნება, მაგრამ ეს ამ ლისტებზე აღწევას უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მაინც ველდება მე. მოკლედ მე შევგეთ ბასფიდი აქვეყნებს ესეთ ნიუს 33 ყოველს დიდი სისულელი, რომელიც ინტერნეტის მომხმარებლებმა დაწერეს 2013 წელს. ეს არის 2013 წელს ერთ-ერთი საუკეთესო ნიუსი, რაც გამოქვეყნებული მოვა ამ საიტზე, იმიტომ რომ არის ნარჩევის ისულელები, რაც შეიძლება და დაეწერო
და არის ესეთი საუბარი.
ანუ აბსოლუტურად ხო, ანუ ვიღაც ტიპის ტვიტი არის მაგალითად, რომ ანუ ამერიკის თავრობამ დაღალა ძალიან და გადადის კალიფორნიაში, იმიტომ რომ გაერთიანებს ამერიკას. არის რაღაც საოცარი კითხვები, რომ რავი, როგორ უნდა ჩახვიდე მაიამიდან ფლორიდაში, როცა ნუ მაიამი თვითონ არის ფლორიდაში და ასე შემდეგ. მოკლედ არის ანუ ესეთი დიდი სისულელეების ნაკრები, რომლებსაც ინტერნეტის მომხმარებლები ხშირად წერენ ხოლმე, განსაკუთრებით ანუ იაჰო ანსერზე, ან საკუთარ ტვიტერის, ან საკუთარ ფეისბუქის პროფილებზე, რაც არ დაეზარა და შეაგროვა მათგან საუკეთესოები. თუმცა ნუ შეიძლება ანუ უკეთესებიც არის, კომენტარებში იყო მე ძალიან კარგი სკრინები კიდევ და ძალიან ბევრი სასაცილო რაღაც. კიდევ რა ხდებოდა გუშინ, რა ვიპოვე კარგი მეშავზე ნახე კიდე, ანუ ესეთი 2013-ის ლისტი ეს იყო. ესეთი სიები ძალიან ყავს ინსტაგრამის შესახებ, ყოველთვის ძალიან ყავს ხოლმე ნიუსები. ეს იყო 10 ყველაზე ესეთი შთამბეჭდავი ამიტომ არა შოკინგ რაღაც.
შოკის
მომგვრელი სელებრიტი ინსტაგრამი 2013 წელს და იყო რაღაც ყველაფერი, რაზეც ინსტაგრამზე ანუ მთელი წლის განმავლობაში რაღაც გამოიწვია ისეთი რაღაც აგდება პუბლიკის საბოლოო ჯამში. Ну ეს იყო კიდე ერთი ნიუსი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ წლის ბოლომდე, თუ აუცილებლად გამოჩნდება კიდევ ასეთი სიები და ყოველთვის დიდის მიმოხილვაში აუცილებლად დავთმობთ მათ დროს მინდა.
დიდი მადლობა ჩვენს დაგითმობთ დროს, შევეცდებით დაგითმოთ დროს. ეს დავით გუნზოჩიხლაძე გახდათ, რომელმაც ინტერნეტს გადახედა, ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო და ამჯერად მიკროფონს კლავაც ნინო გელაშვილს დავუთმობ. როგორ ამინდ გპირდებიან სინოპტიკოსები დილიდან თბილისში საკმაოდ ცივა, თუმცა როგორც დაგეგმილი არის და მოსალოდნელი არის, გონი ამინდი, მზიანი ამინდი გვექნება დღეს.
ეს უმეტესად მართლაც უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები. არის ტემპერატურა ბათუმში იქნება 9 გრადუსი, სოხუმში 10 გრადუსი მიაღწევს, ფოთში 11 გრადუსი და წვიმაა ვარაუდები. ქუთაისში შესაძლოა იყოს ნალექი თოვლის სახით, პლუს 10 გრადუსი. მესტიაში უნალეკოდ მინუს 2, ზუგდიდში უნალეკო ამინდი პლუს 9 გრადუსი, ამბროლაურში და ახალციხეში ასევე გორში პლუს 5 გრადუსი, ცხინვალში 4 გრადუსამდე დათბება მხოლოდ, სიღნაღში პლუს 5 იქნება, რუსთავში პლუს 8 გრადუსი, გუდაურსა და ბაკურიანში მინუს 2 გრადუსი, თბილისში პლუს 9 გრადუსი უნალეკო ამინდია ნავარაუდე.
მადლობთ ნინო, 9:27 და 27 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით ამჯერად ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე რამდენიმე რეკომენდაცია იქნა შეთავაზებული, მათ შორის საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის დაფინანსების საკითხის გადახედვა, სოფელ ცაისში არსებული ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა და კიდევ სხვა საკითხები. უფრო მეტს ახლა ამ დეტალებს რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გაგვაცნობს. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილმა 22.715.000 ლარი შეადგინა. შედარებისთვის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი მიღების დროს 19.715 ლარით იყო განსაზღვრული. როგორც ჩვენ აღნიშნეს, ზუგდიდში მოეწყო 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვა, როგორც შეხვედრაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ანალიტიკოს მარჩელ თოდუამ აღნიშნა, მომდენო წლის ბიუჯეტი კარგად არის გაწერილი და ასევე გათვალისწინებული არა სამთავრობო ორგანიზაციების შენიშნები და რეკომენდაციების დიდი ნაწილი. სამთავრობო ორგანიზაციამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი ზოგადად დადებითად შეაფასა, თუმცა ამასთან გამგეობას რამდენიმე რეკომენდაციად შესთავაზა. ჩვენ არჩილ თოდუას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ჩვენ გვაქვს ქართული შენიშნები ამ პროექტთან მიმართებაში. პირველ რიგში არის ის, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდში კერძო ინვესტიციის მოზიდვაზე, რადგანაც ამ კლუბის რჩენა, რომელიც არც თუ ისე წარმატებულია და ჩემპიონატში ბოლო ადგილზე იმყოფება, ბიუჯეტს უჯდება 800,000 ლარი და ჩვენის აზრით ძალიან დიდი თანხა არის. ასევე ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს სოფელ ცაისში არსებული ნაგავსაყრელის მოწესრიგებაზე. ნაგავსაყრელი კი არის შემოღებული, მაგრამ ძალიან ცუდად არის შემოღებული, რადგანაც თავისუფლად აღწევენ როგორც საქონელი პირუტყვი ერქო სანიცხოველები, რაც თავისთავად საშიშს წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, აგრეთვე მრავლდებიან მღრნელები.
Aira განუცხადა რადიო ათენას ზოგადის გამგეობის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილემ მერაბ თოდუამ უკაცრავად მერაბ ქვარაიამ რომელმაც აღნიშნა რომ კლუბ ზოგადის ჩასმა ბიუჯეტში ეს იძულების წესით მოხდა.
სამწუხაროდ დავდექი ძალიან კრიტიკული და ძიმე რეალობის წინაშე. ჩვენ იძულებული ვხდებით გავითვალისწინოთ ბიუჯეტში გუნდის დაფინანსებისთვის გარკვეული საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოცულობის თანხა 2014 წელს. ეს არის ესე ვთქვათ იძულებითი ღონისძიება მუნიციპალიტეტის გამგეობისა თუ ხელმძღვანელობის მხრიდან.
სოფლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ საზოგადოების ნებისმიერ წევრის შენიშვნას და რეკომენდაციას აუცილებლად გაითვალისწინებენ. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ზუგდიდის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წელს პირველად შედგა. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას კვლავაც ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
მაშასე დავიწყებ საქართველოს ამბები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი იმყოფება თბილისში, ის კიევიდან ჩამოვიდა საქართველოს დედაქალაქში, კიევში ის ეუთოს მინისტერიალში მონაწილეობდა ვიზიტის ფარგლებში. ვიქტორია ნულანდი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრებს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესა და საპარლამენტო უმცირესობასთან, აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ერთდღიან ვიზიტს ვიქტორია ნულანდი დღის მეორე ნახევარში პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ვიქტორია ნულანდი თბილისიდან მოსკოვში მიემგზავრება, სადაც ის რუსეთის მთავრობის მაღალჩინოსნებს შეხვდება. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში პარლამენტის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, რომლის მასპინძელია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი და რომლის სახელწოდება გახლავთ საქართველოს პარლამენტი და სამოქალაქო საზოგადოება თანამშრომლობის ერთი წელი. საჯელახსრობის პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ოზარ სუბარი საქართველოში ევროკავშირის საგანგებო მრჩევლის საკონსტიტუციო და სამართლებრივი რეფორმების და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგს შეხვდა გუშინ საჯელახსრობის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე იმსჯელეს მათ. ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე დღეს მაღალი დონის შეხვედრა იგეგმება თბილისში. საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები, გაეროს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას. უცხოეთის ამბებზე დღეს, როგორც არაერთხელ უკვე აღნიშნა დღევანდელ გადაცემაში, ერთ-ერთი მთავარი ამბავი არის ნელსონ მანდელას გარდაცვალება. იგი გახლდათ სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ამ ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი. 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა ოჯახის წევრების გარემოცვაში. მის გარდაცვალებას ეხმაურებიან მსოფლიო ლიდერები, მათ შორის გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ვარაუდობს, რომ ნელსონ მანდელას მსგავსი ადამიანები მომავალში აღარ იქნებიან, თუმცა მნიშვნელოვნად თვლის მის მიერ მოცემული მაგალითის გაგრძელებას, რომ გადაწყვეტილებები ემყარებოდეს არა სიძულვილს, არამედ სიყვარულს. უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო აქციები, თუმცა კიევის პოლიციის ხელმძღვანელი უფროსი აცხადებს, რომ თუკი ორ შაბათამდე საპროტესტო აქციების მონაწილეები არ შეწყვეტენ სამთავრობო შენობების ბლოკირებას, მაშინ პოლიცია იძულებული იქნება მოქმედებაზე გადავიდეს და შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამის პარალელურად პრემიერ-მინისტრო ნიკოლა აზაროვმა საპროტესტო აქციის ზოგიერთი მონაწილე ფაშიზმსა და ექსტრემიზმში დაადანაშაულა. კიევში გრძელდება ეუთოს მინისტერიალი, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ის დღეს მინისტერიალის მონაწილეებს მიმართავს სიტყვით.
მადლობთ ნინომ. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. კიდევ ერთხელ 9:33 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის მთავარი მწვრთნელი დუშან ოჰრინი კარიერას სამშობლოში ჩეხეთში გააგრძელებს. უახლოეს მომავალში იგი ვიქტორია პლზენს ჩაუდგება სათავეში. ამ შესასრულ გარიგებაზე საუბარი ჩეხურმა სპორტულმა გამოცემამ ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეს, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ვიქტორია პლზენის ახლანდელი თავკაცი პაველ ბა ახლანდელმა თავკაცმა პაველ ბამ ახალი წლიდან ჩეხეთის ნაკრები უნდა გაწვრთნას, დუშან ოჰრინი კარგა ხანს უარყოფდა ჩეხურ მხარესთან მოლაპარაკებას, მაგრამ უკვე ოფიციალურად დაარასტურა, რომ პლზენში გადადის. გუშინ დინამო საქართველოს ჩემპიონატის მე-15 ტურის შეხვედრაში ლანჩხუთის გურიას 3-1 მოუგო. ოჰრინი კი მატჩის დასრულებისთანავე გუნდის ფანკლუბის ტრიბუნასთან მივიდა და კომაგებს დაემშვიდობა. დღეს ჩეხი სპეციალისტი 13 საათზე პრესკონფერენციას ჩაატარებს და ყველა დეტალზე დაწვრილებით ისაუბრებს. შეგახსენებთ, დუშან ოჰრინი დინამო თბილისის მთავარ მწვრთნელად 2012 წელს ივნისში დაინიშნა და მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა 2012-2013 წლების სეზონში საქართველოს ჩემპიონობა, საქართველოს თასი და სუპერთასი მოიგო. რაც შეეხება ვიქტორია პლზენს, ეს გუნდი ჩეხეთის ჩემპიონია და უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშობს, თუმცა ჯგუფის აუტსაიდერია და ტურნირს იქამდე გამოეთიშება, ვიდრე ახალი მთავარი მწვრთნელის საქმიანობას შეუდგება. დღის მთავარი სპორტული თემა კი მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა, რომელიც ბრაზილიაში დღეს უნდა ჩატარდეს. მუნდიალის 32 მონაწილე 8 ჯგუფში გადანაწილდება. ამჟამად ეს ნაკრებები 4 კალათაში არიან განთესილები და შესაბამისად გარკვეულია, რომ ერთ კალათაში მყოფები ჯგუფურ ეტაპზე ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებიან. პირველ კალათაში არიან მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძლები ბრაზილიელები და ფიფას რეიტინგის 7 საუკეთესო ნაკრები: ესპანეთი, გერმანია, არგენტინა, კოლუმბია, ურუგვაი, ბელგია და შვეიცარია. მეორე კალათა აფრიკისა და სამხრეთ ამერიკის 7 წარმომადგენელმა: ალჟირმა, კამერუნმა, კოდივუარმა, განამ, ნიგერიამ, ჩილემ და ეკვადორმა შეავსეს. მესამე კალათაში აზიის და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების ნაკრებები: ავსტრალია, იაპონია, ირანი, სამხრეთ კორეა, კოსტა-რიკა, ჰონდურასი და მექსიკა და ამერიკის შეერთებული შტატები არიან, ხოლო მეოთხეში უკვე ევროპული ნაკრებები იყრიან თავს: 9 ნაკრები: პორტუგალია, საფრანგეთი, ინგლისი, ჰოლანდია, იტალია, ხორვატია, რუსეთი, საბერძნეთი და ბოსნია. წილისყრის დაწყებამდე შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მეოთხე კალათიდან ერთი გუნდი მეორე კალათაში გადაინაცვლებს, ამასთან პირველი კალათიდან ამ გუნდის მეტოქე აუცილებლად სამხრეთ ამერიკის წარმომადგენელი იქნება, რათა ერთ ჯგუფში თავი ერთდროულად სამმა ევროპურმა გუნდმა არ მოიყაროს. წილისყრა თბილისის დროით საღამოს 8 საათიდან დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგზობთ გადაცემას და გადაცემას განვაგზობთ ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეძღვნება. კანონ პროექტზე 5 თვის განმავლობაში, დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში იმუშავა როგორც ადგილობრივმა არასამთავრობო სექტორმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დევნითა და განსახლების სამინისტრომ. ჩართული იყო პროექტის განხილ კანონ პროექტის შემუშავებაში ასევე სახალხო დამცველი. უკვე ჩატარდა კანონ პროექტის საკომიტეტო მოსმენები. რასაკითხებს მოიცავს კანონ პროექტი, რა მუხლები დაემატა კანონ პროექტს და რას შეცვლის ის დევნილთათვის, თუ კი კანონ პროექტი საბოლოოდ კანონის სახეს მიიღებს? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კანონ პროექტზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ქსელ სინერგიის ადვოკატირების ჯგუფის წევრი ირაკლი ბოკუჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე. დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში მოგზანებისათვის, სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, როგორც ვიცი, კანონი 11 მუხლიანი იყო აქამდე და ის ახლა 26 მუხლს მოიცავს, თუ არ მეშლება, დიახ, დამიდასტურეთ ან პირიქით, რა მუხლები დაემატა კანონ პროექტს და რამ გამოიწვია სწორედ აი ამ მუხლების დამატება შემდეგ? გისმენთ ნონა.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამ კანონ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობდა დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში, როდესაც ახალმა მინისტრმა გამოთქვა ინიციატივა, რომ გადასახედი იყო ის კანონმდებლობა, რომელიც აქამდე მოქმედებდა. მოგეხსენებათ, რომ დღეს მოქმედი კანონი დევნილთა შესახებ მიღებულია 96 წელს. მართალია, ამის შემდგომ გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ კანონმა, თუმცა მაინც გარკვეული ნორმები იყო მოძველებული და ის საჭიროებდა განახლებას. ამიტომ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრებით, მუშაობდა ზუსტად იმაზე, რომ ახალი მიდგომები შემოღებულიყო ამ კანონ პროექტში, რომელიც დაახლოებდა მას საერთაშორისო სტანდარტებთან და ეს იყო ჩვენი მცდელობა აი ამ 6 თვის განმავლობაში. მართლაც გარკვეული ნორმები აქ შეიცვალა და უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ეხლა ეს კანონ პროექტი, რომელიც პარლამენტშია წარდგენილი, მოიცავს სამ ეტაპს, რა ეტაპებზეც უნდა მოხდეს დევნილის უფლებების დაცვა. ეს ეხება პირველ რიგში პრევენციას გადაადგილების იზოლებთ გადაადგილების პრევენციას არის ასევე მუხლები რომელიც შეეხება გადაადგილების პერიოდში დევნილის უფლებების დაცვას და ასევე დაბრუნების უფლებასთან ძალიან კარგი ხაზგასმები აი ამ გამოპროექტში რაც მანამდე არ იყო. თუმცა აქ იმასაც გეტყვით რომ როდესაც სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა, ამის შემდგომ გარკვეული დრო გავიდა, მუშაობა დაასრულა მაისში. შემდგომ მიმდინარეობდა სამინისტროსა და სხვა სამინისტროებს შორის მოლაპარაკებები ამ გამოპროექტთან დაკავშირებით, კონსულტაციები, იმიტომ რომ ეს უნდა წასულიყო პარლამენტში მთავრობის ინიციატივით. დიახ, და აღმოჩნდა ისე რომ პარლამენტში წარდგენის შემდგომ ჩვენ ნახეთ რომ გარკვეული მუხლები რომელიც სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა შეცვლილი იყო იმ გამოპროექტში რომელიც პარლამენტში მოხდა და ეს იყო ძალიან არსებითი ცვლილება.
ანუ სმენას რომ განუმარტა ეს გამოპროექტი შემდეგ მთავრობამ
მთავრობის ინიციატივით
შეიცვალა გარკვეული მუხლები.
დიახ, ან ჩვენ სამუშაო ჯგუფში ქონდა სხვა ვერსია გარკვეული მუხლების და პარლამენტში აღმოჩნდა სხვა ვერსია.
შეიცვალა.
ეს დიახ, ირაკლი ალბათ განაგზავს ამ თემაზე.
დიახ, გესმენთ ირაკლი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აბსოლუტურად დავით ახმობინონას, რომ კანონი, ახალი კანონი იყო შესაქმნელი, რათ ადეკვატური ყოფილიყო იმ რეალობის, რაც იმყოფებიან დღეს დევნილები. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ ორცვლილებას, უკვე მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი წარდგენილი უფრო სწორედ პარლამენტში ორი ცვლილებით შევიდა, რომელიც კომისიასთან არ იყო, როგორც ნონამ აღნიშნა, შეთანხმებული. ეს იყო ბავშვების სტატუსი, ანუ ნაწარმოების სტატუსი. დღევანდელ მოქმედ კანონში წერია ასე, რომ თუ ორი მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ყავს არასრულწლოვანს, მას შეუძლია დევნილის სტატუსის მიღება. ამ ცვლილებას
ერთ-ერთი მაინც დევნილი.
ერთ-ერთი მაინც დევნილი თუ იქნება მშობლების თანხმობით ან კანონიერ წარმომადგენლის თანხმობით, მათ მიენიჭებოდა დევნილის სტატუსი. მაგრამ ამ ცვლილებით რითაც მთავრობა შევიდა, მხოლოდ ორივე მშობელი უნდა ყოფილიყო დევნილი და მათ ენიჭებოდა სტატუსი. ანუ ან мама ან დედა ვისაც მხოლოდ ერთი შვილი იყო და დევნილი, მისი შვილები ვერ მიიღებდნენ სტატუსს 2014 წლიდან. მეორე შვილება შეეხებოდა უკვე აქედან ნაწარმოებს შემწეობასაც დევნილის სტატუსიდან, ანუ თუ ერთ-ერთი მშობელი არადევნილი ეყოლებოდა ბავშვს, ის შემწეობას ვერ მიიღებდა და კანონის ამოქმედების დღიდან, ანუ 2014 წლიდან სავარაუდოდ მარტის თვიდან. ეს ორი ცვლილება, ანუ ძირითადად პირველი, რომელიც სტატუსს ეხებოდა, არსებითად ცვლიდა კანონის შინაარსაც, არსაც და სხვადასხვა შიდა ნორმებშიც იქ რა სხვა მუხლებთანაც იქნებოდა წინააღმდეგობაში მოსული.
თქვენ თუ გქონდათ ამის თაობაზე საუბარი, იგივე თქვა მთავრობის წევრებთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თუ რატო შეიცვალა, რა მოხდა კანონპროექტში?
დიახ, ბუნებრივია, კომისიის წევრები შეხვდით მთავრობის წარმომადგენლებს, კონკრეტულად სამინისტროს წარმომადგენლებს, რათა მოგვესმინა მათი არგუმენტაციები კონკრეტულად ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. თვითონ კანონის განმარტებაშიც მოთხმული არგუმენტაცია, მაგრამ ჩვენ მოვერ მოვისმინეთ პოლიტიკური დასაბუთება ამ ცვლილებისა. აქ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური, ფინანსური დასაბუთება, თუ როდემდე უნდა გაგრძელდეს სოციალური დახმარება დევნილების. ნუ სანამდის უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფო. ჩვენ მოსაზრება, მათ შორის ჩემი მოსაზრებაც იყო, რომ პოლიტიკური სტატუსი, თუ სახელმწიფომა ერთშეეს გზა სტატუსის მინიჭების გზა დევნილობასთან დაკავშირებით, უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ არ მოხდება დაბრუნება და სრული რეინტეგრაცია, ან ღმერთმა არ ქნა სახელმწიფო, როცა აღიარებს არა თავის ტერიტორია და ფაზის და სამაჩაბლოს, ამ შემთხვევაში და გრძელვადიანი გადაწყვეტა უნდა განახორციელოს. ხოლო რაც შეეხება სოციალურს, ეს უნდა გადავიდეს საჭიროებაზე მორგებულ დახმარებაზე. ამიტომ ჩვენთვის მიუღებელი იყო პოლიტიკური სტატუსის ასეთი სახით დასმა ცხარე დებატების, დისკუსიების შედეგად, უკვე პირველ მოსმენის შემდეგ, საკომიტეტო ერთ-ერთ კომიტეტზე მოსმენის შემდეგ, ეს შევიდა ისეთი სახით, როგორც დღეს არის.
ანუ როგორ არის ზუსტად, რომ
ორივე ან ერთ-ერთი მშობელი თუ არის დევნილი, მაშინ მიენიჭება ბავშვს დევნილის სტატუსი.
ანუ საბოლოო ჯამში ეს ცვლილება
მაინც ცვლილება განხორციელდება.
დიახ. მე მინდა აუცილებლად კითხოთ დემთა შემწეობის შეჩერების შეწყვეტის და აღდგენის საფუძვლებზე, რადგან ხშირად ისმის პრეტენზიები, ჩვენთან ეთერშიც რეკავენ თქვათ ამ საკითხზე და ისედაც ზოგადად ისმის პრეტენზიები სწორედ ამ თემაზე, რომ ამა თუ იმ დევნილს თქვათ შეუწყდა შემწეობა, ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტული ახსნა განმარტებების გარეშე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ დარეგულირებს ამ შემთხვევაში აი ეს კანონპროექტი ამ საკითხს, რამდენად იქნებიან დაცულები აი ამ პრობლემისაგან დევნილები. და როგორ იყო თქვათ წინა კანონში, უბრალოდ არსებულ კანონში, რაც ახლა გვაქვს და ახლა რა შეიძლება?
ახლა არსებულ კანონში არის ასე, რომ შემცეობა, რომელიც გაიცემა სტატუსიდან გამომდინარე, ეს არის სტატუსზე მორგებული და არის საჭიროებაზე მორგებული და ეს კონცეფცია აქვს სახელმწიფოს არჩეული წლების განმავლობაში. ანუ არ ხდება სტატუსის შემცეობის გაცემა საჭიროებიდან გამომდინარე და ვისაც აქვს სტატუსი, ყველა იღებს შემცეობას. ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა პარლამენტში, ანუ პროცედურ კანონპროექტი კომისიის გარეთ, ასე ჩვენ საუბრობდით, რაც ცვლილებები განიცადა და ერთ-ერთი ცვლილება იყო ზუსტად ის, რომ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობამ წარადგინა პარლამენტში და არა კომისიის ტექსტში, ესეც ჩანაწერი არ არსებობდა, თუ დევნილის დასაბეგრის შემოსავალი, ყოველთვიურ დასაბეგრის შემოსავალი აღემატება 1250 ლარს, ის დევნილი ვერ იღებს შემცეობას. დიახ, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა წერილობითი მოსაზრებები ჩვენ წარმოადგენთ პარლამენტში კანონპროექტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი შენიშვნა ამ მოხსაც შეეხებოდა, ვინაიდან ცოტა ბუნდოვანია, რას გულისხმობს დასაბეგრის შემოსავალი ყოველთვიური, იმიტომ რომ აქ არის გულისხმობა მხოლოდ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, დასაბეგრის შემოსავალი თუ არის იმ გაგებით, რა გაგებითაც ეს საგადასახადო გამომდევლობაში ხდება, მაშინ ასევე შესაძლოა იყოს ჩუქებით მიღებული შემოსავალიც. ან თუ დევნილმა მიიღო ჩუქებით 1250 ლარზე მეტი ღირებულების ქონება, მაშინ გამოდის, რომ მას იმ თვეში შემცეობა არ უნდა მიეცეს.
ანუ ნუნა მე დავაზუსტო, ანუ ამ შემთხვევაში ხდება ყოველთვიური ასეთი გადამოწმება.
ანუ აი ამ კანონპროექტის, დიახ, აი ამ კანონპროექტის თანახმად სამინისტროს ინიციატივა, მთავრობის ინიციატივა გამოდის, რომ ასეთია, რომ ყოველთვიურად უნდა მოხდეს ყველა დევნილის გადამოწმება. დასაბეგრის შემოსავალი რამდენია იმ თვეში მისი და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს შეწყვეტა იმ თვეში აი ამ შემცეობის. რაც ძალიან რთული პროცესი იქნება. სამინისტრო ამბობს, რომ ეს უნდა მოხდეს შემოსავლების სამსახურის მეშვეობით, თუმცა ამის ადმინისტრირება მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ თვის ბოლოს როგორ უნდა მოხდეს სწრაფად ისე დათვლა და დაჯამება. დევნილი მოსახლეობა არის 272,000. 272,000 დევნილის შესახებ ყოველთვიურად ეს მონაცემები უნდა გადაამოწმოს ერთმა უცხებამ და მე იმავე თვეს, ან მომდევნო იმავე თვეს შემწეობა არ უნდა მისცეს. ანუ ეს ძალიან რთული პროცესი იქნება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ ფორმულირებებით, როგორც ეს არის ახლა მოცემული კანონში, ძალიან რთული იქნება შემწეობის გაცემის ადმინისტრირება. ამიტომ და საერთოდ რას ნიშნავს დასაბეგრის შემოსავალი, ესეც საკითხავია, ან რატომ 1250 ლარი და არა უფრო მეტი, ან არა უფრო ნაკლები, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, დიახ. და საბოლოოდ რა ფორმით წავა ეს, ანუ როგორ დაამტკიცებს ამას პარლამენტი ეს მომავლის საკითხი არის, თუმცა
თქვენი აი თქვენი კონკრეტული სტურვილი და არ ვიცი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს მაშინ
ეს არის, ანუ თუ სახელმწიფო ირჩევს იმ არჩევანს იმ გზას, რომ უნდა იყოს შემწეობა საჭიროებაზე მორგებული, მაშინ ეს არ არის ის კონცეფცი, ის გზა, რომლითაც ჩვენ ამ აი ამ კონცეფციის დასრულებამდე მივალთ, იმიტომ რომ ერთ შესაძლოა ოჯახის ერთი წევრი მუშაობდეს, მას ქონდეს 1250, მაგრამ სი სხვა დანარჩენი ხუთი წევრი არ მუშაობდეს და იყოს ოჯახი, რომლის ხუთივე წევრი მუშაობს და მის შემოსავალი არის 900 ლარი თითოეულის მაგალითად და მათი ჯამში ოჯახის შემოსავალი უფრო მეტია ვიდრე მეორე ოჯახის, რომლის
ეს საუბარი არის არა ოჯახზე, არამედ
ერთ კონკრეტულ დევნილზე, დივიზე. ანუ მომავალში, როგორც ეს სამოქმედო გეგმაში წერია და როგორც მიიღებდა სტრატეგიაში, რომელიც 2007 წელს არის მიღებული, წერია, რომ საბოლოო ჯამში დახმარება უნდა გაიცემოდეს საჭიროებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს უნდა მოხდეს მას შემდგომ, როდესაც სახელმწიფო განახორციელებს დევნილების ინტეგრაციას. მაშინ ჩვენ ჯერ უნდა მივიდეთ იმ ეტაპამდე, რომ დევნილები იყვნენ ინტეგრირებულნი სრულად და შემდგომ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს აი ამ ახალ მიდგომაზე გადასვლა და არა უცებ და არა ამ ფორმით, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ ეს არ არის საჭიროებაზე მორგებული დახმარება. ეს ანუ ეს არის რაღაცა თითქოს თანხების დაზოგვის მიზნით გაკეთებული რაღაცა ნაბიჯი.
როგორ არის ამ დღეს დღეობით, რამდენი არის შემწეობა და თუ იგეგმება გაზრდა ამ შემწეობისა?
დღეს შემწეობა არის კომპაქტურ ცენტრში მცხოვრები დევნილებისათვის 22 ლარი ერთ დევნილზე და კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილებისათვის არის 28 ლარი. ნუ ამ წარმოდგენილი კანონპროექტით კერძო სექტორი და კომპაქტური ცენტრი, ეგეწოდებული კომპაქტური ცენტრი დათანაბრებულია და შემწეობა იქნება 45 ლარი
გარდა
45 ლარი ხო გარდა იმპირებისა, რომლებზეც ნორამ გესაუბრა, 1250 ლარი შეცავთ დასაბეგრი შემოსავალი. Ура, да, я кратко да. Ура, давай, я тебе рада, ვეთანხმები და გარდა ამისა 1250-ის დათვლა ყოველთვის როგორც თული ისე როდესაც შეუწყდება ეს შემოსავალი არ ექნება ადამიანს უნდა აღუდგინოს სახელმწიფომ და რამდენად სწრაფად მოხდება ესეც რთული პრობლემაა და მეორე შემოსავლებასთან დაკავშირებით საკითხი რომ იმ ახალ მეორე ცვლილება რაც კიდევ შეიტანა სამინისტროს კომისიის გარეთ ესე იყო რომ დევნილი ბავშვები რომლებიც ის სოსაც ერთ-ერთი მშობელი ყავთ ხოლო დევნილი ამ შემოსავლებას ვერ მიიღებდნენ ამ კანონის ამოქმედების დღიდან და ქონდა სიტუაცია რომ დაუშვათ მეცდემლი გახლავართ და ერთი შვილი 2013-მდე დაბადებული 2014-ში რომ დაემბადებოდა ერთ შვილს შემწეობა ექნებოდა მეორე შემწეობა არ ექნებოდა წარმოიდგინეთ არათანაბარ პირობებში ვაღანებდით ერთნაირ სიტუაციას მსხოვლებ ადამიანებს ამაზე ჩვენ ადამიანის უფლება და კომიტეტში ქალბატონებიც იყო ჩვენ შეყავით და სხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები სელექს ენერგიას ამ საკითხზე ჩვენი მოსაზრებები და კომიტეტმა გაეთვალისწინა და ველოდებით მეორე მოსმენისთვის შევათვა რა ეს შვილი
სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 27 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეგოთ თუ კი სტუმრებთან შეკითხვა გეკნებათ ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. აუცილებლად უნდა გკითხოთ დევნილთა საცხოვრებელ ფართან დაკავშირებულ უფლებების დაცვაზე. ამ საკითხს როგორ დაარეგულირებს კანონი, რადგან გვახსოვს ჩვენ უკანასკნელი წლების განმავლობაში როგორ ხდებოდა თქვათ მათი გამოყვანა დაკავებული ფართებიდან, მათი გადაყვანა სხვადასხვა ტერიტორიებზე. თქვათ პირადად მეც ვიყავი თქვათ ამის შემსწრე როგორ გამოყავდათ მაგალითად კონკრეტულად ბაგების სტუდენტური საცხოვრებლიდან დევნილები და როგორ მიხავდათ ისინი ფოცხოეწერში და სხვადასხვა ასეთ დასახლებებში კომპაქტურ ჩასახლებებში როგორ დაარეგულირებს კანონი აი მათ განსახლების პროცესს
ანდია ეს რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა წლების განმავლობაში საცხოვრების უფლება ამ კანონში და კანონპროექტშიც ასევე ასახული არის და ჩვენ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ძალიან ინტენსიური აი მსჯელობა ქონდა იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო მეტი გარანტიები ხო არ უნდა ჩაიდოს კანონში რაც დევნილს დაიცავდა დაუსაბუთებელი გამოსახლებისაგან ეხლა რა ვარიანტიც არის კანონპროექტის შეტანილი პარლამენტში აქ არის საუბარი იმაზე რომ თუ დევნილი კომპაქტური განსახლების ობიექტში მართლმომიერად ცხოვრობს მაშინ მისი გამოსახლება არ უნდა მოხდეს იმ გარდა იმ შემთხვევების, როდესაც მასთან დაიდება წერილობით შეთანხმება ან გამოიყოფა სხვა საცხოვრებელი ფართი ან აი ეს შეთავაზება მას გაუკეთებს. ან შესაძლოა თუ ის თვითნებურად არის შეჭრილი ამ შემთხვევაში კანონი მას არიცავს. თუმცა სახელმწიფო ზვალდებულება აქ ცხადად ჩაიწერა კანონპროექტში, რომ სახელმწიფო ზვალდებულება დევნილი უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი ფართით, ანუ რაც აი ამ კანონპროექტში ახალია, ეს არის ადეკვატური საცხოვრების განმარტება და ასეთად მიიჩნევა.
არის კონკრეტული განმარტებები,
კონკრეტული რა არის? ტერმინთა განმარტებაში ეს ჩაიწერა, ჩვენ ვცდილობდით რომ ეს ყოფილიყო უფრო მიახლოებული საერთაშორისო სტანდარტებთან და აი ამ ცნების ქვეშ მოიაზრება საცხოვრებელი ფართი, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტებს, გარკვეულ სტანდარტებს და ასევე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგალითად უნდა იყოს ახლოს იქ ახლომდებარე სკოლა, ანუ არ უნდა იყოს სადღაც გარე მაგალითად ფოცხოეწერი როგორი შემთხვევაც ჰქონდა, სადაც არც საავადმყოფო იყო, არც სკოლა იყო, დიახ და ძამძიმე პირობები იყო აი ამ ჩასახლებაში და ასეა ეხლაც.
ანუ ეხლა უკვე კონკრეტულად გაიწერება, რომ იქ სადაც თქვათ განსახლდებიან დევნილები, უნდა არსებობდეს რაღაც კონკრეტული ობიექტები
თუ ხელმისაწვდომობის გარანტიები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს არის ადეკვატური საცხოვრება და ასევე ფართი რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ესეც უნდა იყოს. ამ კანონში ეს არ არის, დიახ. ეს ამ კანონში არ არის, თუმცა მინისტრის 2013 წლის აგვისტოში მიღებული ბრძანება არსებობს, ამას მიუწეს, რომელიც სამეთვალყურო საბჭოს ქონდა ეს სტანდარტები თავის დროზე უკვე მიღებული, მაგრამ ეს არ იყო ნორმატიული აქტი და მინისტრის ბრძანებაში ეს სტანდარტი გადმოტანილია, ანუ რაც შეიძლება კვადრატული მეტრების მიხედვით
სულადობაზე,
სულადობის მიხედვით
უნდა იყოს
თუ მაგალითად თუ არის ოჯახი ერთ ან რსულიანი სტანდარტი არის 25-35 კვადრატული მეტრი აი ამ ფარგლებში უნდა იყოს საცხოვრებელი ფართი და ეს იზრდება სულადობიდან გამომდინარე ოდენობა კვადრატული მეტრებისა საცხოვრებელი ფართის ჩვენ ძალიან საინტერესო რაც არის აი ამ კანონის პროექტში არის გარდამავალი დებულებები სადაც წერია რომ კანონის მიღების შემდგომ სამინისტრომ ასევე უნდა შეიმუშაოს საცხოვრებლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ცალკე კიდევ აქტები, სამართლებრივი დოკუმენტი. დიახ და ჩვენ აი ამ კანონში რა ვინაიდან ცხადად არ ჩანს ის რომ გამოსახლებამდე სიტყვაზე დევნილი უნდა გამოასახლოს საცხოვრებელი გადაწყვეტა გამოასახლოს დევნილი და მას თავაზობს გარკვეულ საცხოვრებელ ფართს და ეს დევნილი ფიქრობს, რომ ისაცხოვრებელი პარტია არ არის ადეკვატური. ან ჩვენ ეს მოსაზრება ქონდა, რომ თუ ეს ასე ფიქრობს, მაშინ სასამართლო უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც გადაწყვეტს და ამის შემდგომ მოხდება გამოსახლება. პრაქტიკა როგორიც იყო, ხდებოდა პირიქით, თუ დევნილი ფიქრობდა, რომ არ ადეკვატურია, სახელმწიფო მაინც ასახლებდა და შემდგომ უწევდა ამ დევნილს უკვე გამოსახლებულ დევნილს დავა იმაზე, რომ მისი გამოსახლება იყო თუ არა კანონიერია.
ამ კანონ პროექტის მიხედვით საქმე შეიძლება წავიდეს სასამართლოში.
ეს პირდაპირ ამ კანონში არ ჩანს, თუმცა გარდამავალდებულებებში წერია, რომ ეს ცალკე კანონდებლობა უნდა ცალკე უნდა იყოს ამაზე მუშაობა გაგრძელებული და საცხოვრების უფლება გამოსახლებისაგან დაცვის გარეშე არ არსებობს, ამიტომ გარდამავალდებულებაში ეს პუნქტი, რომ საცხოვრებელთან დაკავშირებული კანონდებლობა დოკუმენტი ნორმატიული აქტი უნდა იყოს მიღებული, მოიცავს იმას, რომ გაძლიერდეს დაუსაბუთებელი გამოსახლებისაგან დაცვის მექანიზმები იმ აქტში უკვე დეტალურად გაიწეროს, მაგალითად რა კლიმატური პირობების შემთხვევაში შეიძლება გამოსახლება, როდის, რამდენი ხნით ადრე უნდა იცოდეს მან ამის შესახებ და ასე შემდეგ.
გვახსოვს ჩვენ იგივე ეს ბაგები, როდესაც ვახსენეთ, ეს ხდებოდა იანვარში, დილის 7 საათზე, 6 საათზე.
რაც დარღვევა იყო საერთაშორისო კანონებში.
სამინისტრო აცხადებდა, რომ ყველაფერი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხორციელდებოდა მათი გამოსახლება. მე აუცილებლად მინდა კითხოთ იმის თაობაზე, თუ რჩება კლავაც რაიმე ტიმ კაფიოდ დისკრიმინაციული მუხლები აი ამ კანონ პროექტში, რაც თulit რომ აუცილებლად ამოსაღები ან შესაძლებელია, არ ვიცი თუ არის ასეთი რამ კიდე.
ამ ეტაპზე ძირითადად კომიტეტში, როდესაც იყო განხილვა ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, ის სტაც მიგვაშა დისკრიმინაციურ მუხლებად არის პირობა კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომ ეს მუხლები შეიცვლება. თუ ეს მუხლები შესრული იქნება კონკრეტულად იმ შემწეობასთან დაკავშირებით, მაშინ ეს კანონი დანარჩენი სხვა მუხლები შეთანხმებულია კომისიასთან და ჩვენ თვლით, რომ აქ დისკრიმინაციული არ არის, ამ კანონში არ არის არაფერი. პირიქით უფრო მეტი გარანტიები არის, საცხოვრებელში ეხება უფრო დიდი პრობლემა ეს დღეისათვის, როგორც პირველ ადგილზე საცხოვრებელი უნდა ყოფილიყოს და მეორეზე დასაქმების პრობლემა დევნილობაში, მეორე გარანტია სათანადო საცხოვრებლის განმარტება არის, მარზომიერი მფლობელობის განმარტება არის, ზელვადიან საცხოვრებელი უზრუნველყოფის ვალდებულება აქვს სამინისტროს აღებული და ასე შემდეგ. აქვს ასევე ჩანაწერი, რომ ცოტა რთულია, მაგრამ იქ არსებული ქონებასთან დაკავშირებული საკითხებიც არის მოხსენებული, რომლის დაცვა სახელმწიფო ძალდებულება ახლა დღეს ახორციელებს თუ არ ახორციელებს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ აინ ჩაიგო. ასევე მნიშვნელოვანია დევნილთა მონაწილეობა მათ შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილ საკითხებში, ვალდებულებად უკვე ჩადებულია კანონში, რომ დევნილთა მონაწილეობა სავალდებულოა რაღაც ახალი ცვლილებები თუ შევანების მიერ საკითხთან გადაწყვეტილებით. გარდამავალდებულებებში ვალდებულება და აღებული რას უნდა თქვა საცხოვრებელთან დაკავშირებით, რეგისტრაციის წესთან დაკავშირებით და ის აქტები რაც უნდა მიიღოს. ნახოთ პარლამენტი.
როდისთვის გეკმოს დიახ პარლამენტი საკომიტეტო განხილვები დაწყებული არის.
სავარაუდოდ
დეკემბრის ბოლომდე
უნდა მიღებული უნდა იყოს და იმ სახით რა სახითაც ბოლოს ცვლილებები შევიდა თუ მიიღო პარლამენტმა წინადადგმული ნიშნება.
ამოქმედება
როდის საუბარია მარტისთვიდან, იმიტომ რომ ფინანსურ როგორც აგვიხსნეს როგორც გამგვიმართა მინისტრმა ეს შემწეობასთან დაკავშირებული საკითხები ფინანსთა სამინისტრო მითხოვა რომ ამოქმედდეს მარტისთვიდან და ამიტომაც კანონს ალბათ მარტისთვიდან ამოქმედდება.
ბიუჯეტი დაახლოებით როგორი იქნება?
ბიუჯეტი ჩვენ ნახეთ პირველად წარდგენილი ბიუჯეტი დღეს უკვე ცვლილებებით შეტანილი ბიუჯეტის სიმაღლით რას არ გვინახავს და იმ წინა ბიუჯეტში არ იყო ეს გათვალისწინებული, მაგრამ ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის რომ მატებაო და ჯერ არ გვინახავს ეს ბიუჯეტი 15 დეკემბრამდე ალბათ დამტკიცდება და ნახოთ.
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ კანონ პროექტზე, დევნილთა შესახებ კანონ პროექტზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ქსელქ სინერგიის ადვოკატირების ჯგუფის წევრი ირაკლი ბოკუჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე. დიდი მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ და ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, პრესას გადახედა.
რეზონანსი დაიწყე. პრემიერ-მინისტრის უფლებები შესაძლოა აღარ შემცირდეს. ასეთ სათაურით ქვეყნდება სტატია პირველ გვერდზე. პრემიერ-მინისტრის უფლებები შესაძლოა აღარ შემცირდეს ყოველ შემთხვევაში საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც ამ საკითხზე უნდა ემუშავა, ისევ არ ჩამოყალიბებულა. ხელისუფლებას ამ თემაზე საუბარიც კი არ სურს, ოპოზიცია კი ეჭვობს, რომ ქართულ ოცნებას პრემიერის უფლებების შეზღუდვა ხელს არ აძლევს, აწყობს და ამიტომაც კომისიაც აღარ დაიწყებს ფუნქციონირებასო წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე საქართველო უნდა მოემზადოს რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად, უკრაინის პრობლემის მოგვარების შემდეგ რუსეთი საქართველოზე ზეწოლისთვის მოიცლეს. დღევანდელ რეზონანსში ეს სტატია ასევე ქვეყნდება ინტერვიუ სახალხო დამცველთან. ზოგიერთ საქმეზე წოდება მეც კი არ მაქვს, დადგათ რომ მათ მოეხსნას გრიფიო. ლაპარაკია საიდუმლო გრიფზე და ძველ საქმეებზე, რომელზეც უჩანანმაშვილი თვლის, რომ სახალხო დამცველს მაინც უნდა ჰქონდეს წოდება. გაზეთ ალიაში რაზე ესაუბრა კათოლიკოს პატრიარქი ირაკლი ღარიბაშვილს, ქვეყნდება, არის ინტერვიუ უცნობ, ანუ გაზეთის წყაროსთან, რომლის სახელი არ სახელდება და ის პატრიარქის და ღარიბაშვილის შეხვედრის შესახებ წერს, რომელიც თვითმართველობის რეფორმას შეეხებოდა და თითქოს პატრიარქს და ღარიბაშვილს ერთი პოზიცია აქვთ ამ წყაროს თანახმად. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს დღეს ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძესთან ინტერვიუს. კახა კალაძე ამბობს, რომ ხუდონ ჰესი საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე პროექტია, რომელმაც დიდი როლი უნდა შეასრულოს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის გაზრდის საქმეში და ძირითადი კომპონენტია საქართველოს ყველაზე დიდი ენერგოობიექტის ენუგრუჰესის გაძლიერებისა და ეფექტურობის გაზრდისათვის. მოხსნილია ნებისმიერი სერიოზული კითხვა ეკონომიკური, ენერგეტიკული, საინჟინრო, ჰიდროლოგიური თუ გარემოს დაცვითი კუთხით, აცხადებს კახა კალაძე. ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სოციალური მდგომარეობაო. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ანატოლი სობჩაკის, სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერის მეუღლესთან, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა სობჩაკის წიგნის პრეზენტაციაზე. ახალი თავის პირველ გვერდზე, რატომ ჩავიდა ერაკლი ალასანია 2008 წლის ივლისში აფხაზეთში, ეს კითხვა არის ამოღებული ემზარ კვიციანის სიტყვებიდან, რომ სკაიპით ჩართულა ერთ-ერთ პრეს კონფერენციას და 24 საათი მავთულხართების თემა ეუთოს მინისტერიალზე ასლარიან ჯარიმა ხანუკას გაპროტესტებისთვის.
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდი სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშული და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პუთან გოჩალეჟავა. გახდათ, მადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.